Acolade.
Praznicul Învierii Domnului, al Paștelui, este axul central al credinței creștine. Adună în el semnificația tuturor celorlalte praznice.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Oana Georgiana Enăchescu. Cuvintele esențiale rostite de părintele profesor Dumitru Pintea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, cu care am deschis emisiunea, vă pot reaminti că tema dezbaterilor noastre din luna aprilie trimite la raportul dintre sacru și profan. Suntem în preajma Marii Sărbători a Paștilor și actuala ediție a Acoladelor se constituie ca o pregătire lăuntrică, atât cât se mai poate astăzi, pentru sărbătoarea Învierii Domnului, iar noi, de la microfon, încercăm să accentuăm faptul că valorile culturii nu se pot despărți de valorile creștine. Oaspeții noștri din această seară merg în intervențiile lor pe ideea amintită, care dezvăluie relația dintre credință și creație, dintre om și Dumnezeu, cu alte cuvinte, existența sacrului în lumea profană. Într-o primă secvență a emisiunii, părintele profesor universitar Dumitru Pintea ne limpezește semnificațiile Învierii Domnului printr-o măiestrită hermeneutică pascală. A doua parte a emisiunii este consacrată dialogului cu Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, dialog pe marginea lucrării Sacrul și Profanul a lui Mircea Eliade. La rubrica Esențialia, în mod firesc, ne vom ocupa de analiza etimologică a cuvintelor a învia, înviere. Rubrica Forum este semnată și astăzi de doamna profesor universitar Florica Dimitrescu. Domnia sa o evocă pe profesoara de religie din liceu. Vom încheia acoladele cu câteva note de lectură din revistele Tabor și România Literară. Și nu uităm, în ultimul minut al emisiunii, să formulăm întrebările pentru concurs, la care puteți răspunde formând numerele de telefon 311-1240 și 315-0909. Rămâneți alături de noi, on air, pe frecvențele cunoscute și online pe www.radioromaniacultural.ro. Învierea este un eveniment radical și invizibil pentru întreaga umanitate creștină, o rezurecție pentru tezaurul de trăire individual și colectiv al celor care mai cred în ființa divină. Sărbătoarea Paștilor ne învață că nicio bucurie nu există fără ca umbra crucii să nu se profileze în spatele ei, dar dincolo de cruce se înalță bucuria. Am citat din romanul Le Royaume de Emmanuel Carrère, tradus în limba română la editura 3. Vitalitatea câmpului semantic al sărbătorii așteptate se păstrează prin cuvânt, prin logos. În prima secvență a emisiunii noastre, părintele profesor Dumitru Pintea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, ne deslușește simbolistica celei mai îmbucurătoare sărbători creștine de peste an.
Radiografii. În creștinism, în măsuri diferite, fiecare praznic adună în el semnificația tuturor celorlalte praznice, după cum, dacă avem exercițiul citirii icoanei, la fel vedem că fiecare icoană adună în ea, deci este în măsură să dea seama de toate celelalte icoane, prin sensurile pe care le adună. praznicul Învierii Domnului, al Paștelui, adună într-o măsură mai mare, mai arătată, semnificația tuturor celorlalte praznici, dar nu numai a celorlalte praznice, ci semnificația întregii economii a creației, a istoriei mântuirii. Istoria în plinătatea ei își descoperă sensul ei profund în învierea Domnului. Pentru că învierea lui Hristos ne arată scopul pentru care am fost făcuți noi, spre a ne împărtăși și noi de înviere. Când vorbim de înviere, avem în vedere, din ceea ce noi mărturisim, Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, mărturisim învierea umanității Fiului lui Dumnezeu întrupat. Pentru că după dumnezeire, El este veșnic, este de o ființă cu Tatăl, iar în canonul liturgii ni se spune de un scaun cu Tatăl, de aceeași cinstire, de aceeași slavă dumnezeiască. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treimea, sunt de aceeași ființă, de aceeași slavă, de aceeași putere și poartă aceleași atribute divine. Când noi creștinii mărturisim credința noastră, spunem simplu, cred în treime, în Dumnezeu unul și trei deodată. Aici este marea taină și marele paradox, că Dumnezeul pe care noi îl mărturisim este Dumnezeu unul și în această mărturisire ne întâlnim cu marile religii monoteiste, dar imediat pentru a fi în plinătatea ortodoxiei, adică a credinței drepte, mărturisim că Dumnezeu cel unu, după ființă, după fire, ființează în trei ipostasuri sau în trei persoane, fără ca unitatea ființei să desființeze treimea persoanelor și fără ca treimea persoanelor să împartă unitatea ființei. Și prin această mărturisire trinitară a lui Dumnezeu cel unul, creștinismul trece dincolo de celelalte religii monoteiste și se împlinește într-o profunzime și într-o bogăție pe care nicio altă religie nu are în conținutul ei. Și așa că atunci când mărturisim învierea Domnului Hristos, mărturisim învierea după firea omenească. Iar prin firea omenească, prin umanitatea sa, Fiul lui Dumnezeu este solidar cu întreg neamul omenesc. Dar nu numai că e solidar, adună într-un mod tainic întreaga umanitate, de la Adam și până la sfârșitul lumii în persoana sa. Și tot ceea ce Domnul Hristos a suportat sau a împlinit de la întrupare și până la cruce, înviere și înălțare, care este reintrarea în slava veșnică, personal, în mod duhovnicesc, a împlinit cu întreaga umanitate. Toți suntem cuprinși în Hristos, așa cum rațiunile sunt cuprinse în rațiunea supremă, toate, toți am pătimit cu Domnul, sau pătimim cu patima lui Hristos, pentru că actele lui Hristos sunt eterne, fiind Dumnezeu, actele lui sunt în timp și mereu actuale, într-o actualitate continuă, de aceea mărturisim, astăzi se naște Hristos, astăzi pătimește sau a pătimit Hristos, astăzi înviază cu Hristos și prin aceasta noi ne situăm într-un timp în care suntem contemporani cu Hristos, tocmai prin această veșnicie a Domnului Hristos. Și așa în patima Domnului Hristos, întreg neamul omenesc a fost cuprins de la cel din Tion, de la Adam și până la sfârșitul veacurilor și am murit toți cu Hristos și înviem solidar toți cu Hristos și suntem chemați toți la viața veșnică. E mesajul cel mare și plin de lumină, acela al vieții fără de sfârșit. Pentru aceasta a creat Dumnezeu lumea ca să o ducă la viață și la viață, mai multă viață, viață deplină, viață veșnică. Revin la ceea ce am spus înainte, că prin poziția pe care o are în întreaga economie a mântuirii, sărbătoarea Paștelui, praznicul Vierii Domnului, adună semnificația tuturor celorlalte praznici în el și le face evidente, dar mai mult, adună în el toate evenimentele mântuitoare din legea Vechiului Testament și până la Hristos, pe de o parte, le arată semnificația lor și împlinirea lor în Hristos, iar pe de altă parte, cele întâmplate în legea cea nouă, Noul Testament, în Noul Legământ, în Domnul Hristos, sunt o anunțare profetică a celor ce se vor întâmpla în împărăție. De aceea, ceea ce s-a întâmplat în legea nouă au fost profețite, arătate profetic în legea Vechiului Testament, iar ceea ce noi le experimentăm astăzi în Sfânta Liturghie, sunt o anunțare și o vestire a celor care se vor întâmpla în împărăție. Avem date aici ca anticipare a realității împărăției. Împărăția lui Dumnezeu este în Duhul Sfânt prezent aici și se arată deplin însă în parte, spune Sfântul Pavel, în deplin se va arăta însă după cea de-a doua venire a Domnului, după sfârșitul istoriei. Apoi, praznicul învierii Domnului ne arată și scopul lumii, a Universului, pentru ce a fost creată lumea. Ca să devină, nu ca să fie distrusă, nu ca să fie nimicită, pentru că Dumnezeu nu se neagă, ci fiind bun și fiind atotputernic și fiind a toate ținitorul, ceea ce a creat niciodată nu distruge, pentru că în situația aceasta s-ar nega pe sine, ci Dumnezeu înalță, a creat lumea, o desăvârșește, așa în noua creație. Și dacă facem lectura textelor sfinte, a textelor evanghelice care vorbesc despre învierea Domnului Hristos, ne situăm într-o ordine istorică în care Sfintele Evanghelii ne aduc martorii învierii Domnului. Cel din tâi martor, îl spun Sfinții Părinți, a fost totuși Preasfânta Fecioară, Născătoarea de Dumnezeu. Ea a avut cea din tâi arătare și cea din tâi vestire a învierii Domnului Hristos, apoi se înșiruie ceilalți martori, femeile purtătoare de mir, sfinții apostoli care au primit evenimentul învierii Domnului cu surprindere, că a fost o mare surpriză pentru ei, cu spaimă, cu nedumerire, dar trec de la îndoială, de la nedumerire, trec la credința vie mărturisită îndată ce ei sunt întâlniți de Domnul Hristos.
Pledoaria pentru viață, pe care o regăsim în cuvântul părintelui profesor Dumitru Pintea, continuă cu ideea de a nu uita să batem și la poarta făgăduinței lui Dumnezeu pentru binele nostru spiritual.
Dumnezeu e Cel ce ne întâlnește pe noi, întotdeauna în harul Lui. El a întâlnit pe femeile mironosite, le-a întâmpinat îngerul, se întorceau de la mormânt, îi întâmpină Domnul Hristos. Apostolii se găsesc împreună, Domnul se arată prezent în mijlocul lor. Apostolii călătoresc de la Ierusalim spre Emaus, sub povara celor întâmplate, căutând lămuriri, Domnul Hristos li se alătură pe drum, sub chipul necunoscutului, și începe ca să le tălmăcească în cuvânt, ca ei să înțeleagă toate cele spuse de proroci despre el, că atunci când le dă înțelegerea cât era cu putință a evenimentului spiritual duhovnicesc al învierii sale, apoi să li se facă cunoscut în tip euharistic, la cină, luând pâinea, s-au așezat la masă apostolii în Capernaum și Domnul a luat pâinea, a frânt-o și în clipa aceea, când a frânt pâinea, le-a oferit pâinea euharistică, ochii li s-au deschis și au cunoscut în chipul euharistic pe Hristos cel istoric înviat care se găsea lângă ei. Ceea ce pentru noi are o mare importanță, pentru că Sfânta asupra realismului liturgic euharistic al modalității prezenței Domnului Hristos cu noi până la sfârșitul veacurilor. Când Hristos își arată, își dezvăluie prezența euharistică, El se face nevăzut, pentru că nu există o dualitate de persoane, ci acum El se găsește sub chipul smerit, ascuns al pâinii, dar care este Hristos însuși. Deci ceea ce era de la început, ceea ce noi am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, ceea ce noi am auzit cu urechile noastre, aceea noi vă vestim pe Hristos cel mort și înviat. Deci este o experiență nemișlocită pe care ei au făcut-o. Iar în ziua Rusalilor, când Sfântul Apostol Petru, împreună cu ceilalți apostoli, după pogorârea Duhului Sfânt și noiți, îmbrăcați în puterea Duhului Sfânt, ies din încăperea în care se găseau închiși de frica iudeilor, Sfântul Petru îi lămurește pe cei adunați și le spune: bărbați, ierusalimiteni, ceea ce voi vedeți aici este împlinirea ceea ce Dumnezeu a anunțat prin proroc Ioil, când spune: voi vărsa din Duhul meu peste poporul meu, și continuă cu prorocia lui Ioil și spune mai departe: acestea toate sunt în legătură cu Hristos, pe care voi l-ați răstignit prin mâinile unor oameni fără de lege, dar pe care Dumnezeu l-a înviat și l-a făcut Domn, Kyrios. Este apelativul lui Dumnezeu, Kyrios. L-a făcut Domn, de aceea noi îl numim Domn, pe Domnul Iisus Hristos. L-a făcut Domn, l-a înviat și căruia noi suntem martori. Așa s-au considerat apostolii martori ai vieții istorice și martori ai lui Hristos cel înviat. Și aceasta ne-a dat puterea de a pleca în lumea locuită de atunci și de a duce mesajul evanghelic, Evanghelia, mărturia lui Hristos, ca unii care au făcut experiența, nu doar o experiență de vis-a-vis, o experiență a omului de alături, cel care s-a născut, ci și experiența purtării lui Hristos în ei prin puterea Duhului Sfânt. Ce până Sfântul Pavel le scrie creștinilor din diferitele biserici: și sufăr pentru voi, sufăr până când Hristos va lua chip în voi. În apostoli Hristos a luat chip prin pogorârea Duhului Sfânt și de aici mărturia lor cu atâta putere încât a întors lumea antică, care avea o tradiție culturală, o tradiție religioasă foarte puternică, care era susținută de imperiu și de cultură, imperiu roman și de cultură, și toate acestea s-au dizolvat în fața unor oameni simpli, galileeni, care nu au avut altă putere decât cea a Duhului Sfânt și a lui Hristos. Hristos și Duhul Sfânt sunt cele două persoane prin care Tatăl vine și se descoperă. De aceea, prasnicul învierii Domnului aduce, teologisește, pentru că este un alt demers, e demersul evanghelic, sau să spunem calea evanghelică, a lecturilor evanghelice, și de aici noi luăm cunoștință, suntem puși în semnificația prasnicului învierii. Dar există și un alt demers, mai tainic. Este cel pe care îl dă cultul divin, îl dă liturgia, slujbele din noaptea învierii, liturgia din ziua de Paște și apoi toate liturghiile de la Paște până la înălțarea Domnului și până la pogorârea Duhului Sfânt, care nu fac altceva decât să ne tălmăcească în termeni cât mai adecvați semnificația învierii Domnului, spre a primi această semnificație. Și eu am pus aici slujba învierii și în care aș fi vrut să citesc câteva texte scurte, așa, care să ne pună și mai mult în această hermeneutică liturgică, restituire liturgică a semnificațiilor învierii. Așa începe canonul învierii. E cu totul cuprinzătoare sărbătoarea învierii și slujba învierii, dacă cineva o privește numai, să spunem, din afară. Pentru că iese preotul cu crucea, mai întâi anunță, veniți de luați lumină. Suntem în noapte, luminile sunt stinse și suntem invitați să primim lumină. Este Paștele în act atunci, că suntem invitați să trecem de la întuneric la lumină. Și toată lumea primește lumină din lumina luată de pe altar, care altarul se identifică spiritual cu Hristos. El este și locul pătimirii, Golgota pătimirii lui Hristos, dar și învierea lui Hristos, liturgi. Și toți primim lumină și atunci devenim purtători de lumină. Apoi începe slujba, preotul ridică crucea și anunță Hristos a înviat și poporul, biserica, aici e marea taină a bisericii, pentru că sărbătoarele au dimensiunea eclesială, toate ne introduc în această dimensiune, răspunde, care este o mărturisire, adevărat a înviat. Și apoi începem și cântăm cu toții troparul învierii, Hristos a înviat din morți, care este un anunț, o vestire, cu moartea pe moarte călcând, care este o teologie, o explicare a învierii cum este, și apoi o făgăduință și celor din morminte viață dăruindu-le în făgăduința învierii. Adună aceste tropar scurt, concis, semnificațiile praznicului învierii în el. În felul acesta suntem puși în Duhul învierii, este un Duh al învierii pe care noi ni-l împropriem liturgic, prin cult, prin actele liturgice și care tot devine al nostru și noi ne înscriem în acest Duh încât devenim fii ai învierii, devenim purtători de lumină, praznicul învierii, praznicul luminii, creștinii sunt purtători de lumină, suntem purtători ai nădejdii învierii, ai lui Hristos cel înviat.
Partea a doua a emisiunii noastre, continuăm dialogul cu Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, dialog pe marginea lucrării Sacrul și Profanul al lui Mircea Eliade. Amintim că de la apariția acestui volum al savantului și filozofului român se împlinesc în 2017 60 de ani. Sacrul și profanul a fost publicat așadar în 1957 în limba germană. Săptămâna trecută, Bogdan Tătaru Cazaban a comentat ideea de spațiu sacru la Mircea Eliade. În această seară, invitatul nostru va analiza filozofia timpului sacru la Mircea Eliade.
Confluențe.
Există, cum bine știm, două modalități de a înțelege timpul sacru, timpul eternei reîntoarceri și, desigur, felul în care noi înțelegem timpul în tradiția iudeo-creștină, care este un timp al așteptării venirii lui Hristos, un timp al prezenței lui Hristos și un timp orientat spre eschaton, adică spre a doua venire. Dar, totodată, în acest timp care curge de la creație până la eschaton, până la a doua venire, există felul în care noi experiem sacrul în mod ritual. Și această experiere a sacrului în mod ritual permite, de fapt, o revenire în viața noastră a acelui moment originar. Deci este, dacă vreți, un timp care curge și totodată un timp care se întoarce, care face bucle atât comunitare, pentru că aceste ritualuri se trăiesc comunitar, cât și personale în experiența lăuntrică, mistică, personală.
Acum aș vrea să vă întreb, grila aceasta a lui Mircea Eliade, intervenția sacrului în profan.
Sacrul care este camuflat în profan.
Exact, acesta era cuvântul, camuflat în profan. Dacă a avut ecouri în alte arte sau oamenii experimentează sacrul, cum spuneați dumneavoastră, cum ne spunea de fapt Eliade, în mod personal. Un artist experimentează sacrul fără să-și propună să facă lucrul acesta.
Este, cred, un lucru foarte important cel pe care îl evocați și care, nu vă ascund, era prezent și lui Rudolf Otto. El face această paralelă, de pildă, între experiența artistică și experiența religioasă în celebra sa carte, de la apariția căreia s-au împlinit, iată, 100 de ani. Ea a apărut în 1917. Mă refer, desigur, la Sacrul. Această carte este evocată și de Mircea Eliade, care vorbește despre succesul său extraordinar. Iată ce spunea, de pildă, referitor la întrebarea dumneavoastră, Rudolf Otto în Sacrul. El invita pe cititori să-și fixeze atenția asupra unui moment de emoție puternică și pe cât posibil exclusiv religioasă. Aș dori să citez acest fragment. Cine nu este în stare de așa ceva sau pur și simplu nu a trăit asemenea momente, este rugat să nu citească mai departe. Desigur, am putea noi să completăm, Rudolf Otto scria într-o perioadă de maximă libertate autorului față de cititorii săi, căci celui capabil să-și fixeze atenția asupra sentimentelor sale din timpul pubertății, asupra tulburărilor sale digestive sau chiar asupra sentimentelor sale sociale, dar nu și asupra sentimentelor specific religioase, aceluia este greu să-i vorbești despre religie. El este descuzat dacă, folosind principiile explicative de care dispune, încearcă să înainteze atât cât poate și, de pildă, să interpreteze esteticul ca plăcerea simțurilor, iar religia ca o funcție a instinctelor sociale și ca o valoare socială sau, în vreun alt mod, încă și mai rudimentar. Dar artistul, cel care face experiența specificului estetic în sine însuși, îi va refuza mulțumind teoriile, iar omul religios încă și mai mult. Cred că, pornind de la această paralelă pe care Otto o realizează între experiența artistică și experiența religioasă, putem să înțelegem faptul că sacrul, deopotrivă, poate fi prezent și în, așa cum am spus, și în ritual, dar și în elementele ritualului, care au această dimensiune artistică, dar care nu pot fi reduse la dimensiune artistică, așa cum poate fi camuflat și într-o experiență artistică, aparent, radical profană sau exclusiv profană. Acest lucru îl spunem pentru a aplica într-un fel, așa cum spuneați, grila de lectură sau ipoteza hermeneutică a lui Mircea Eliade în ceea ce privește manifestarea sacrului în profan.
Cum să înțelegem această sărbătoare care va veni peste câteva zile, principala sărbătoare a creștinismului? Ne ajută studierea lui Mircea Eliade, camuflarea sacrului în profan, ne ajută să înțelegem mai bine sărbătoarea Paștilor?
Sigur că da, el spunea în tratat că dialectica hierofaniei, deci a manifestării sacrului în profan, în elementele care îl alcătuiesc, este de fapt problema cardinală a oricărei religii. Și, într-un fel, trimitea în mod explicit, atât în text cât și în notă, la relația care ar putea exista între hierofaniile întâlnite de-a lungul istoriei religiilor și în diversitatea religioasă și întruparea lui Hristos. Desigur, noi ne vom referi la învierea lui Hristos, care este, așa cum ați spus, este evenimentul central pentru creștini, este axul credinței noastre, fie și numai dacă ne referim la Sfântul Pavel. Iată ce spunea totuși Mircea Eliade în tratatul de istorie a religiilor. Spunea că s-ar putea încerca, din perspectiva creștinismului, citez acum, salvarea hierofaniilor care au precedat miracolul întrupării, valorizându-le ca o serie de prefigurări ale acestei întrupări. Toată viața religioasă a umanității continuă această sugestie pe care o face Eliade, viața religioasă exprimată prin dialectica hierofaniilor, n-ar fi din acest punct de vedere decât așteptarea lui Hristos. Desigur că în ceea ce privește învierea lui Hristos și mai ales felul în care noi retrăim pătimirile lui Hristos în ritualul care este specific săptămânii mari, aș spune că lectura cărții Sacru și Profanul, felul în care Eliade ne ajută să înțelegem structura spațiului și a timpului sacre, sunt extrem de utile pentru felul în care noi am putea să percepem autentic experiența religioasă pe care o facem în această săptămână și această pregătire, această așteptare a sărbătorii mari a Învierii lui Hristos.
Deci nu putem să gândim sacrul și profanul în termen de recesivitate sau în termen de absență. Când trăim în timpul sau în spațiul profan, nu ne dăm seama de această experiență religioasă, această experimentare a sacrului, ci pur și simplu sacrul se coboară asupra noastră, nu-i așa?
Sigur, sacrul este prezent, pentru
fără
că
conștientizăm.
Exact, noi de fapt ne luând seama la el, noi trecem pe lângă el, îl neglijăm, dar acest lucru nu înseamnă absența lui, non-manifestarea lui, lipsa lui de prezență, de putere și de eficacitate. Desigur că manifestarea sacrului se realizează în experiența religioasă, care este o experiență personală, dar, așa cum spuneam la început, acest lucru nu îl subiectivizează în mod radical. El nu devine doar un sentiment, o dispoziție sufletească, el nu este înregistrat doar la acest nivel, deși și acest element face parte din experiența religioasă, care poate să fie o experiență a elitei sau poate să fie o experiență populară, pentru că, așa cum Mircea Eliade însuși ne prevenea în partea introductivă la tratatul de istoria religiilor, atât ceea ce elita înțelege, cât și ceea ce, să spunem, o comunitate arhaică trăiește, amândouă aspectele sunt relevante pentru manifestarea sacrului și pentru sensul religiei respective. Dar, desigur, el însuși dă acest exemplu referindu-se la viața religioasă a unui sat în care doar preotul cunoaște sensurile profunde și autentice ale religiei respective, iar comunitatea trăiește, de fapt, o experiență religioasă la nivelul superstiției, noi trebuie să ne raportăm la cel care cunoaște sensul autentic, profund, definitoriu pentru acea religie, fără, desigur, să neglijăm și aspectele care sunt mai degrabă derivate și diluate în raport cu sensul originar al sacrului, într-o religie sau alta.
Vă mulțumim mult pentru acest interviu.
Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată și să fac un semnal, dacă îmi permiteți, un semnal editorial, întrucât la sfârșitul anului trecut, Eugen Ciurtin a reușit să ofere publicului cititor din România o extraordinară ediție a cărții lui Mircea Eliade, Yoga, eseu asupra originilor mistice indiene. Este prima ediție științifică și critică a unei lucrări scrise de Mircea Eliade, o ediție care a apărut la 80 de ani de la publicarea ei, singura ei apariție, la 30 de ani de la moartea lui Mircea Eliade, anul trecut, și iată la 150 de ani de la fondarea Academiei Române. Ea este o ediție care inaugurează o colecție a Institutului de Istoria Religiilor al Academiei Române. Iată o colecție care începe cu Mircea Eliade, grație efortului excepțional și cunoașterii excepționale a operei lui Mircea Eliade, pe care o are colegul meu Eugen Ciurtin.
Vă mulțumim, recomandăm și noi cu căldură această carte ascultătorilor noștri.
Thank you.
urmează acum povestea lingvistică a emisiunii.
Esențialia.
Dicționarul etimologic al limbilor romanice, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, alcătuit de Wilhelm Meyer-Lübke, cunoscut și ca dicționarul Meyer-Lübke sau Rev, arată că latinescul vivere nu ar fi avut moștenitori în limba română, ci doar în celelalte limbi romanice. În franceză vivre, în spaniolă vivir, în italiană vivere, în portugheză viver. Informația din acest dicționar ar trebui completată cu faptul că latinescul vivere a avut totuși un urmaș direct în limba română, și anume verbul a via, adică a trăi. Corpul fonetic redus al acestui verb, dar și omofonia unor forme personale de tipul eu viu, el vie, în loc de eu viez, el viază, cu forme ale verbului a veni, a dus la înlocuirea acestui verb cu sinonimul a trăi, cuvânt de origine slavă. Am putea spune că verbul a via, cu etimonul latinesc vivere, se mai păstrează în derivatul românesc cu prefixul în, a învia. Pentru a învia, Sextil Pușcariu propunea ca etimologie un latinesc neatestat, invivare. Dar Alexandru Ciorănescu, în al său dicționar etimologic al limbii române, o consideră inutilă, întrucât, susținea savantul, în textele de secol XVI-XVII apare verbul înviere, astăzi dispărut, ca rescurtat normal al latinescului vivere. Vechiul înviere își schimbă conjugarea și devine a învia. Derivatele de la a învia sunt adjectivul învietor, mai puțin utilizat astăzi, cu sensul care reînvie, și substantivul înviere, acțiunea de a învia, și numele marii sărbători din spațiul creștin. Verbul a învia este în limba română totodată și tranzitiv și intranzitiv și are un prim sens de a reveni sau a readuce la viață. Din acesta se desprinde înțelesul figurat, a reveni sau a face să revină în minte, a trezi în amintire. Verbul se întrebuințează și pentru regnul vegetal, despre care se spune că învie, că renaște după sfârșitul iernii, că reîncepe ciclul vieții. Ca sinonime parțiale ale acestui termen, să amintim a da a căpăta putere, a da a căpăta vlagă, a se umple de viață, a se înviora, a se anina, a se însufleți. Ne însuflețim și noi, chiar dacă suntem spre finalul emisiunii, ca să vă dorim o sărbătoare a învierii cu bucurie și lumină.
Forum.
Și astăzi, rubrica Forum este semnată de doamna profesor universitar Florica Dimitrescu. Domnia sa o evocă pe profesoara de religie din liceu.
Profesorul Bic, începutul anului al doilea, aveam ore cu el de la 8 la 10, că erau câte două ore. Și când s-a terminat ora, zice Florica Dimitrescu, vină puțin la catedră. M-am dus la catedră, ce face acum după oră? Zic, mă duc la bibliotecă să învăț pentru biblioteconomie. Ce dă încolo de biblioteconomie? Mergi cu mine, te duc la Biblioteca Academiei. Și am mers pe Calea Victoriei, pe jos așa, am vorbit de una de alta, printre care, zice, îți place Eminescu? Cum să nu plac? Îmi place foarte mult. Zice, ai putea să faci o teză de licență despre influența limbii vechi asupra lui Eminescu? Zic, domn profesor, eu nu știu așa ceva. E, nu-i nimic, înveți. Ai 3 ani în față, deci anul 2, 3 și 4. Întâi că mi-era jenă să-i zic nu, dar chiar mă gândeam, de ce să nu învăț ceva nou? Și ajungem la Biblioteca Academie. A zis, acum hai cu mine la etajul întâi. Nu știam unde mă duce, când colo m-a dus în sala de manuscrise. Acolo l-am recunoscut pe Perpesicius și văd că Bic îi cere custodelui, adu-mi tetraevanghelul lui Coresi. Aduce ăla manuscris imens. Și l-a deschis unde i-a venit, lui Bic. Zice, vrei să încerci să citești? Noi făcusem în anul întâi paleografie chirilică, dar, mă rog, nu prea învățaseră studenții. Și el mă pune să citesc și eu am citit cursiv. Zice, de unde ai învățat? Am învățat din clasa a patra la religie, la liceu. Cum la religie, la liceu? În clasa a patra, noi am avut toate profesoarele dintre a întâia până între a opta. La fiecare materie, aceeași. Câteodată s-a bolnăvit una, a stat un an în concediu că a făcut operație, alta a născut, dar rarisime, două s-au întâmplat în toți anii ăștia. Și s-a întâmplat cu profesoara de religie, doamna Șeicar, foarte plăcută. A rămas însărcinată și a stat un an acasă. Pe cine să aducă în școală? Domnișoara Malaxa, ca directoare, nu admitea nici măcar preot în școală, să nu fie picior de bărbat în școală. Aveam vis-a-vis de școală biserica icoane. Ne duceam noi la împărtășanie, la spovedanie, la toate școlile alelalte. Fiecare avea popa din cartier, la noi nu, cum trebuia să fie femeie. E, de unde să scoată, că foarte puține femei pe vremea aia făceau teologie. Așa. De unde să găsească, și-au adus aminte că o fostă elevă a școlii era studentă în anul 3 la teologie. S-au adresat-le, aia a fost fericită și a venit. Cu aia am fost prietenă până în ziua morții ei. O chema Mariana Ionescu. Pe vremea aia, ca studentă, ea scria la gândire al lui Nichifor Crainic, care era profesor la teologie. E, gândește-te, deci eram în clasa a patra. Și se făcea istoria Bisericii Ortodoxe Române. Bineînțeles, asta înseamnă Coresi, Varla, Antimivireanu, Dosoftei, tot. Ce ne făcea ea? Ne punea să citim textul din chirilică și noi am învățat în clasa a patra de liceu chirilica. Mie mi-a folosit formidabil acest lucru. Când a văzut bica asta, mi-a spus, ține minte, cota cărții astea, vei face ediția Tetraevangheliului. Eu nici nu știam ce e ediție. De unde să știu un copil de primul an, de al doilea de facultate, ediție? Da, am învățat și am făcut și am lucrat din 49 până în 63. Deci 14 sau 15 ani am lucrat. Numai 3 ani am făcut corecturile, că a fost foarte greu. Text mare, greu, cu un indice uriaș, pentru că am luat dacă și apărea în aceleași rând de 3 ori, eu îl puneam de 3 ori și dacă e conjuncție, poate era adverb. Exact. Da. E, ai înțeles. Deci foarte amănunțit, așa m-am învățat Bic să fac, așa am făcut transcriere și comparație cu un alt text al lui Radu de la Mănicești, 1574. Mă rog, a fost o ediție foarte bună. Iar relația cu profesoara asta mea, ca să-ți dai seama, deci eu am cunoscut-o când eram în clasa a patra, când am fost într-a șasea, ea s-a măritat. M-a chemat la nuntă. E, cum ai chema un copil la nuntă, nu? Mi s-a părut ceva minunat. Pormă, ea a plecat cu soțul ei la Sibiu. Acolo a născut băiatul, deci la nașterea lui Andrei n-am fost. Pormă, am fost la nunta băiatului, la divorțul băiatului, mă rog, diverse. Și am rămas prietene până în ultima secundă. Și ea a făcut un Alzheimer. În 2001 s-au împlinit 150 de ani de la nașterea școlii centrale. Și m-am dus la ea ca să mai iau niște poze. Deja avea Alzheimer. Și într-un colț am văzut așa un teanc de ceva scris și cu o fundă. Și l-am întrebat pe băiat, zic, Andrei, dar ce e acolo? Toate scrisorile pe care le-a trimis dumneavoastră mamă. Știi cum m-a impresionat? Îți dai seama? A fost ceva excepțional. Și așa au fost relațiile cu profesoarele noastre.
Revista revistelor.
Lunarul Tabor de la Cluj-Napoca omagiază în numărul 3 din martie 2017 pe cel dintâi mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, vrednicul de pomenire Bartolomeu Valeriu Anania. Răzvan Ionescu alcătuiește un amplu eseu despre memoriile lui Valeriu Anania, apărute în 2008 la editura Polirom, memorii care se dovedesc la aproape 10 ani de la publicare încă vii, întrucât cititorii descoperă înțelesul celest și tainic al vocației de a desluși cuvântul. Am citat. Doina Pologea se oprește asupra unui alt volum de memorialistică și anume Rotonda plopilor aprinși, carte scrisă cu tensiunea dorului după prietenii scriitori, notează autoarea. Fiecare dintre cei evocați se constituie de fapt în fragmente din ființa celui care îi evocă. Arhimandritul Dumitru Cobzaru evocă personalitatea mitropolitului Bartolomeu, pe numele său Demirean Valeriu Anania, implicarea sa în problemele cetății, conștiința acestuia echilibrată, echidistantă, onestă, fermă, fără a lăsa drept de replică. Am citat, într-un cuvânt, instituția Bartolomeu Valeriu Anania. Numărul 15 al hebdomadarului bucureștean România Literară se constituie într-unul de referință pentru înălțimea și bogăția comentariului critic. Mihai Zamfir apreciază o singură bogăție, și anume cea culturală, mai ales când descoperă volumul postum al lui Ion Pogorilovski, Noica și Brâncuș. Ovidiu Pecican ne aduce o veste bună, aceea că Europa continuă. Care Europa? Cea a literaturii, a artelor, a culturii. Nicolae Manolescu ne prezintă o carte superbă, sclipind de inteligență și talent, am citat. Este vorba despre Bogdan Alexandru Stănescu, scrisor imaginare către Osip Mandelstam, editura Art. Mircea Coloșencu alcătuiește în paginile de mijloc ale revistei România Literară o radiografiere genealogică Nikita Stănescu, amintindu-ne că în 31 martie, poetul celor 11 elegii ar fi împlinit 84 de ani. George Banu ne recomandă să vedem, să revedem și să comentăm spectacolul Rosmer Scholm al lui Ibsen, pus în scenă la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu de Aureliu Mane. Am păstrat pentru finalul prezentării revistei România Literară articolul lui Daniel Cristeinache, intitulat De la Titu Maiorescu la Nicolae Manolescu, Autonomia esteticului, în care autorul se referă la trei mari critici literari care au salvat literatura română de cele mai rele și defavorabile împrejurări prin exercițiul lor critic. În ultimul minut al emisiunii anunțăm câștigătorii ediției precedente. Aceștia sunt Doina Bălțat, Ovidiu Oarcea și Ioan Dănilă. 3111240 și 3150909 sunt telefoanele la care puteți răspunde la următoarele două întrebări. Ce personalitate este omagiată în lunarul Clujan Tabor și despre ce principiu al criticii literare scrie Daniel Cristeinache în săptămânalul bucureștean România Literară? Dumitru Pintea, Bogdan Tătaru Cazaban, Florica Dimitrescu au fost alături de dumneavoastră. Oana Georgiana Enăchescu de la microfon vă mulțumește pentru atenție.